5-chi bob. Tinglay olish sizga keraklisi ana shu. Nega uning biror bir muammodan yuzaga kelgan hissiyotlarining o'zi muammoga aylanadi va sizning ushbu muammoni yechish istagingizni nima qilish kerak? Oqshomlarning birida kechki ovqatdan keyin Shonti bilan oshxonani yig'ishtirayotgan paytimiz uning nimadandir xafaligini sezib qoldim. So'nggi vaqtlarda u bir necha loyiha ustida ishlab rosa charchayotgan edi. Buning ustiga u hozirgina Senin kompaniyasining mutlaqo maxfiy ayollarga erkaklar haqida kitobi materiallari bo'yicha efirda suhbat qilish taklifi qaytarib olinganini eshitgandi. Men kabi hissiyotga berilgan yigit bunaqa paytda jim turib, uning o'ziga vaziyatdan chiqishga imkon berishi kerak aslida. Ammo ayollar fikrlashini o'rganish borasidagi so'nggi yutuqlarim meni faol bo'lishga undardi. Uni yolg'iz qoldirish kerak emas, degan qarorga keldim men. U bu haqda gaplashishni xohlaydi. Men ozgina tin oldimda, qo'limdagi likopchani ushlagancha, nimadir bezovta qilmayaptimi, deb so'radim. Shonti xursingancha, senindan kelgan xabar meni xafa qildi. To'g'ri, efirga uzatuvchi kompaniyalar qanday ishlashini bilaman. Shu bois, u qadar umidvor bo'lmasligim kerak edi, dedi. Rad javobining sabablari ma'lummi? Degan savolimga u bosh irg'adi. Aniq gap yo'q. Mavzu hammaga yoqdi, ammo ishchi yig'ilishda bir nechta qismlarni olib tashlashga qaror qilinibdi. Shaxsiy hech narsa yo'q. Uning ko'nglini ko'tarishni xohlaganim uchun suhbatdoshning ruhiyatini ko'taradigan eng zo'r va samarali vositamni ishga solishga qaror qildim. O'zing o'ylab ko'r, dedim men. Senin senga e'tibor qaratganining o'zi ajoyib-ku. Bilaman, lekin sen boshqa radio va telekanallarda muntazam chiqishlar qilib, o'z suhbatlaring bilan ko'plab nikohlarni saqlab qolishga hissa qo'shyapsan. To'g'ri, lekin ular senin emasdi. Bilmadim. O'tgan oy Gollivuddagi talk show'ingda 5 million tomoshabin bor edi, dedim tabassum bilan men. Bu oz emas. Shu payt odatda og'ir bosiq bo'lgan xotinim meni hayron qoldirgancha jahl bilan dedi. Men senga nimadir demoqchi bo'lsam, sen esa o'zingni menga beparvodik tutyapsan. U yig'lab yuboray deb turardi. Nima? Men kutilmagan vaziyatdan shoshib qolgandim. Ichimdan g'azabim qaynab keldi. Ustimdan kulyapsan shekilli, deb o'yladim men. Seningcha, men senga e'tiborsizmanmi? Bundan keyin yupatmaganim bo'lsin. To'g'ri, men bu gaplarning birortasini aytganim yo'q. Ularning o'rniga odatdagidek, mayli, o'zing bilasan, dedim ming'irlagancha. Keyin televizor ko'rgani kirib ketdim. Xo'sh, ssenariy sizga tanishmi? Yana bir marta bosqichma-bosqich o'tamiz. Xotiningiz uni eshitishingizni xohlayapti, deb o'ylayapsiz. Uning kechinmalariga befarq emassiz. Shu bois, nima bo'ldi, deb so'raysiz. U kayfiyati yo'qligining sababini aytadi. Siz uning ko'nglini ko'tarishga urinib ko'rasiz. Shundan keyin u sizga, men bilan zig'ircha ham ishing yo'qligi ko'rinib turibdi, deydi. Keyinroq Shonti bilan janjalimiz sababini tahlil qilib ko'rdik va bir-birimizdan uzr so'radik. Aftidan men tinglash va hamdardlik deb bilgan narsa aslida bunday emas ekan. To'g'ri, men jon qulog'im bilan tingladim, maqsadim ham ezgu edi. Aslida shunaqa. Fojia shundaki, xotinim mening urinishimni chin ko'ngildan iltifot va g'amxo'rlik deb qabul qilmadi. Ushbu masala yuzasidan keng qamrovli ayollar auditoriyasining nuqtai nazarini o'rganganimdan keyin, ayol xohlaganidek eshitishni bilmaslik aksariyat erkaklarning ojiz joyi hisoblanishini anglab yetdim. Siz o'zingizni ideal tinglovchi deb hisoblashingiz muammoni yanada chigallashtiradi. O'z nazaringizda siz mukammal tinglovchi mashinasiz. Hamdardlik va g'amxo'rlikning haqiqiy namunasisiz. Ko'pchiligimiz shunday o'ylaymiz. Men ham shunday deb o'ylardim. Aslida har doim ham bunday emas ekan. Yaxshi yangilik ham bor. Bu borada ahvolimiz qanchalik ayanchli bo'lmasin, hali umid bor. Bizda to'g'ri tinglay olish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyati bor. Ular esa ko'p narsani yaxshi tomonga o'zgartira oladi. Mazkur bobda aynan shu haqda so'z boradi. Xotiningizni, dugonangizni u xohlagandek tinglay olish o'rtalaringizdagi ishonchli va yaqin munosabatlarning yanada mustahkamlanishi shaklida dividend olib keladi. Nega? Chunki hech narsa ayolni o'zining kerakli, suyukli, maftunkor ekaniga, sizning uni tinglash istagingiz va uning hislariga e'tiboringizchalik ishontira olmaydi. Aynan shu narsa ayolga e'tibor bering. Erkaklar yaxshi va tez bajara oladigan hamma narsa: tahlil qilish, qaror qabul qilish, qutqarish, amaliy yordam berish, boshqacha aytganda, muammoni hal qilishdan ko'ra kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Ayol yordamingizga muhtoj emas. Hammamizga ma'lumki, ayol erkak uning muammosini hal qilib berishini emas, balki o'zini tinglashini xohlaydi. Ammo ushbu fikr qanchalik to'g'ri bo'lmasin, aksariyat erkaklar buning sababi nimada ekanligini tushunishmaydi. Keling, ushbu hodisani qismlarga bo'lgan holda tahlil qilib chiqamiz. Ayol uning muammosini hal qilishingizni xohlamaydi. U rostdan ham muammosini hal qilishingizni, har holda ishni shundan boshlashingizni xohlamayaptimi? Yoki bunga ehtiyoji yo'qmi? Ayol shunchaki uni tinglashingizni istaydi. U mazkur muammo sabab o'zi nimani his etayotganini tushunishingizni xohlaydi. Muammo hissiy noqulaylik. Shu bois muammosiga texnik yechim topilishi ayol uchun muhim emas. Har bir bandni alohida ko'rib chiqamiz. Siz uning muammolarini hal qilib berishingizga u muhtoj emas. Aniqlik kiritamiz. Ayol erkakdan hech qanday xatti-harakatni kutmayapti, deb o'ylash xato bo'lardi. Siz baribir nimadir qilishingiz kerak. Shu bilan birga, siz uchun muhimi, u nima uchun shu mavzuni ko'targanini, bundan uning maqsadi nima ekanligini tushunib olish. Oqibatda, uning maqsadi yordam so'rash emasligi, har holda bu asosiy maqsad emasligi ayon bo'ladi. So'rovimiz natijalariga murojaat qilamiz. Garchi erkak muammoning maqbul yechimini taklif etsa-da, ayollarning faqat 5% undan foydalanishga tayyor ekan. 95% ayollar maqbul yechim ularga to'g'ri kelmaydi deb hisoblashadi. Bundan tashqari, so'ralganlarning 60% erkak taklif etgan yechimni u qanchalik to'g'ri bo'lishidan qat'iy nazar, noto'g'ri va nomaqbul deb hisoblashar ekan. Ayrim ayollar erlarning maslahatiga quloq solishadi, boshqalari esa aksincha. Ammo aksariyat ko'pchilik ayollar erlari o'zlarini rostdan ham tinglayotgani va qo'llab-quvvatlayotganini his qilishmaydi. Ayol uning muammosiga emas, balki hislariga e'tibor qaratishingizni xohlaydi. Ayol o'z muammosini siz bilan bo'lishishni istashining sababi sizdan yordam kutayotgani bilan emas, balki u nimani his qilayotganini, uni nima qiynayotganini tushunishingizni xohlayotgani bilan bog'liqdir. Lekin bir narsani qayd etish kerak. Ma'lumki, biz erkaklar hissiyotga berilmasdan darrov muammoning yechimini izlashga tushib ketamiz. Ammo biz yaxshi tinglovchi bo'lish qobiliyatini ham yoddan chiqarmasligimiz kerak. Ayol uchun muammoning o'zi emas, balki u keltirib chiqaradigan salbiy hislar muhim. Shu bois, ayolingiz uchun sizga muammoni gapirib berish emas, balki o'zini qo'llab-quvvatlashingizga va unga hamdard bo'lishingizga umid qilgan holda o'z hissiyotlari bilan bo'lishish ahamiyatliroq. Erkaklarda ularning nazarida asosli bo'lgan savol tug'iladi. Agar ayol muammosi yechimida yordam kutmas ekan, u holda nega bu haqda gap ochadi? Javob: ayol ruhiy qo'llab-quvvatlov izlashida yashirin. Bu haqda ayollarning o'zlari shunday deyishadi. Erim boshqa ko'plab erkaklar singari xotini va oilaning boshqa a'zolarining muammolarini hal qilishni o'zining burchi deb biladi. Ammo hali men gapimni tugatmasimdan tashabbus ko'rsatib qolsa, men uchun muhim bo'lgan narsa unga qiziq emasligini anglab olaman. Shu bois men xafa bo'laman va o'zimni hech kimga keraksizdek his etaman. Yaqinda yerimga o'zimning bir inson bilan munosabatlarim taranglashib qolgani haqida aytib berdim. U meni diqqat bilan tinglab, "Azizam, menimcha bu yerda biror narsani o'zgartirib bo'lmaydi" deganida xursand bo'lib ketdim. U meni tinglaganini his qildim. Hayajonlarim bosilib, muammo o'z-o'zidan hal bo'lishi uchun so'zlarimga e'tiborli bo'linsa kifoya. Ayol uchun har qanday muammo birinchi galda hissiy noqulaylikdir. Shu bois muammoning texnik yechimi uning uchun eng asosiysi emas. Ayolga sening yordaming kerak emas degan mashhur aksioma ko'pchiligimizni hayron qoldiradi. Chunki ayrim hayotiy vaziyatlar keskin aralashuvni talab qilishini yaxshi bilamiz. Bizga vaziyatlarni belgilariga qarab farqlash imkonini beradigan mezon mavjud. Agar masala hissiyotlar bilan bog'liq bo'lsa, tinglovchilik ko'nikmasini namoyon etish kerak. Boshqa holatlarda esa sizning dadil aralashuvingiz talab etiladi. Masala ayolning odamlar bilan munosabatiga, uning kayfiyatiga, o'z-o'zini baholashiga bog'liq bo'lganda, tinglovchi bo'lishga tayyor turing. Buning ichiga oiladagi nizolar, hamkasblar va do'stlar yoki siz bilan o'zaro munosabatlardagi muammolar kiradi. Tabiiyki, xotiningiz mashinasining motoridan g'alati ovoz chiqayotgani haqida aytsa, siz uning kayfiyati, jinslararo munosabatlarining nozik jihatlari, erkak va ayol olamni turlicha qabul qilish haqida o'ylab o'tirishingiz noo'rin bo'ladi. Aksincha, siz mashinaga nima bo'lgani va uni qanday tuzatish haqida o'ylashingiz kerak. Boshqacha aytganda, bu o'rinda o'zingizni haqiqiy erkak sifatida namoyon etish imkoniyatingiz bor. Demak, ko'pchilik holatlarda erkaklarning muammoni amalda hal qilish mahorati talab etilar ekan. Ammo biz qachon texnik yechim orqali muammoni hal etish hamda qay paytda masalaning texnik emas, balki ruhiy jihatiga e'tibor qaratib, yaxshi tinglovchi rolini bajarish kerakligini bilib olishimiz zarur. To'g'ri, odatda erkaklar bunday holatni munosabatning yo'qligi, beparvolik yoki ojizlik belgisi deb hisoblashadi. Aslida esa ko'p holatlarda bu qarama-qarshi jins vakillari o'rtasida bir-birini tushunishga xizmat qiladigan maqbul vositadir. Tinglashni qanday o'rgansa bo'ladi? Quyida men tinglash ko'nikmasini rivojlantirish bo'yicha o'ziga xos yo'riqnomani keltirib o'taman. Avvaliga maqsadlarimizni aniqlab olamiz. Birinchi maqsad: ayolga yuqori darajada e'tibor qaratish. Ikkinchi maqsad: uning kechinmalariga hamdard bo'lish. Uchinchi maqsad: eng muhimini, ushbu muammo unga qanday ta'sir qilganini eshitish. Yakuniy maqsad: uning hislarini tushunish va ularning borligini tan olish. Menimcha, bularning barchasi sizga tanish va ma'lum. Siz ko'pdan beri amal qiladigan narsalar bo'lib tuyuldi. Shunday bo'lsa-da, keling, ushbu maqsadlarni, mavzuni erkaklarning ushbu mavzudagi odatiy fikrlari bilan boyitgan holda ketma-ket ko'rib chiqamiz. Birinchi maqsad: ayolga yuqori darajada e'tibor qaratish. Aksariyat erkaklarning xayolidan o'tgan narsa: men boshqa ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsam ham diqqat bilan tinglay olaman. Bizningcha, aksariyat erkaklar eshitish va anglash o'rtasidagi farqni bilishmaydi. Bizning tinglash tushunchasini qanday tushunishimizni quyidagicha izohlash mumkin. U nimanidir gapiryapti, men uning gaplarini eshityapman. Demak, men tinglayapman. Hatto shu vaqtda men jangari film ko'rayotgan bo'lsam ham, bu inson tovush manbai vazifasini bajarib, unga e'tiborsizlik quyidagicha ifoda etiladigan vaziyatga o'xshab ketadi. Sen shovqin solyapsan va bir necha kiruvchi tovush signallaridan birisan. Men ularni shu paytda qabul qilib o'zlashtiryapman. Boshqa odamning so'zlarini shunchaki eshitishdan mazmunini anglab yetishga o'tish uchun chalg'ituvchi barcha omillarni chetga surib qo'yish va diqqatni suhbatdoshga qaratish lozim. Demak, u bilan yuzma-yuz bo'lish, bir xonada o'tirish kerak. Balki diqqatingizni unga qaratishingizga xalaqit qilayotgan ayrim to'siqlarni bartaraf etishingizga ham to'g'ri kelar. Masalan, Shonti bir yil oldin men uning gaplashmoqchi ekanini sezib qolganimda, lekin bunga bolalar xalaqit berayotganda qilgan ishimni haligacha eslab yuradi. Men bolalarga boshqa joyda o'ynashlarini tayinladim. Shontini mehmonxonaga olib kirib, divanga o'tkazdimda unga azob berayotgan narsalarni o'rtoqlashishini so'radim. Menimcha, o'sha 2 yoki 3 daqiqa uning uchun keyingi 1 yil davomida o'zini suyukli his etib yurish uchun yetarlicha bo'lgan qimmatbaho sovg'a bo'ldi. To'g'risi, men bu voqeani unutib yuborgandim. Bunday ishni tez-tez qilganim sababli emas, balki o'sha vaziyatda men na vaqt, na kuch sarf qilmaganim uchun unutganman. Nihoyat, agar hozir siz uni diqqat bilan tinglaydigan ahvolda bo'lmasangiz, buni ochiq ayting va keyinroq uni eshitishga va'da bering. Masalan, shunday deng: "Kel, bu haqda keyinroq yolg'iz qolganimizda gaplashamiz. Seni tinglashni juda ham xohlayapman, lekin hozir buning mavridi emas." Ikkinchi maqsad: uning kechinmalariga hamdard bo'lish. Aksariyat erkaklarning xayolidan o'tgan narsa: uni tinglaymi yoki fikr bildiraymi? Ikkalasini bir vaqtda qila olmayman-ku. Shonti bilan Nyu-Yorkda yashagan paytimizda konsert zallarini loyihalashtiradigan muhandis akustik do'stimiz bo'lardi. Men: "Agar o'rmonda daraxt qulasa va yonida hech kim bo'lmasa, buni kim eshitadi? Bu paytda o'zi tovush yuziga keladimi?" degan savolga hech kim u kabi aniq javob bera olmasa kerak deb o'ylardim. Bunday savolga u jiddiy ohangda: "Yo'q, tovush yuziga kelmaydi. Shovqin paydo bo'ladi. Tovush esa tinglovchi qabul qiladigan narsa. Tovush to'lqinlari tovushga aylanishi uchun ular tinglanishi kerak. Kunda yoki qoyaga uriladigan tovush to'lqinlari o'zicha hech narsani anglatmaydi" deb javob berardi. Tinglash qobiliyat haqidagi savolga ham shu prinsipni qo'llash mumkin. Xotinimizning so'zlariga e'tibor qaratmay o'tirganimizda biz kundagi o'xshab qolamiz. Asl tinglash qobiliyati aksariyat erkaklar tasavvur qiladiganidan boshqacharoq narsa ekan. Aslida bu holatda bizga uning hislarini to'g'ri baholash, uning so'zlarida yashiringan ma'noni o'qib olish imkonini beradigan faol pozitsiyamiz bo'lishi kerak. Shu bois tinglashni hech narsa qilmaslik bilan bir xil narsa deb tushunmaslik kerak. Shuning uchun ham asl tinglash erkak uchun har doim zerikarli bo'lib tuyuladi. Ayollarda me'yor tushunchasi bo'lmaganligi sababli ularga aytib berilayotgan narsaga hissiy munosabat haqida gap ketganda, ular erkaklar amalda suhbatdoshining so'zlariga hissiy munosabat bildirish qobiliyatiga ega emasligini tasavvur qila olishmaydi. Ba'zida men Shontining o'z hislari haqidagi so'zlarini bajonidil tinglagan bo'lardim. Ammo uzoq masofaga yugurishdan keyin tanam kuchsizlanib qolgani kabi istagimga qaramay miyam pand bera boshlaydi. Bu murakkab vaziyatdan chiqishning yo'li bitta: qulay vaqt topib bu haqda xotiningizga, dugonangizga aytish. Bu borada bizning kitobimiz sizga yordamchi bo'lishi mumkin. Ushbu bobni va undagi shu joyni topib ayolingizga o'zingizning tinglovchilik imkoniyatlaringiz to'g'risida aytib bering. Bu kelgusida sizni qutqaradi. Hissiy jihatdan boy munozaraga o'ralashib qolganingizda va madoringiz tugayotganini his qilganingizda ayolingizga shunday deyishingiz mumkin. Uzr, qulog'imga hech narsa kirmay qo'ydi. Madorim tugayapti. Shu yo'l bilan siz uni ayblamagan holda aybni o'z bo'yningizga olasiz. Nihoyat, tinglash marafon emas. Nikoh oila munosabatlari bo'yicha maslahatchining bu boradagi fikri quyidagicha. Erkaklar ayollar ularda o'zlarini soatlab eshitib o'tiraveradigan dugonalarini ko'rishni xohlashmasligini bilishlari kerak. Aksariyat ayollar uchun haftasiga bir necha marta 15 daqiqalik oqshomgi suhbatlar ularning tinglanganlik ehtiyojini qondirish uchun yetarli bo'ladi. 3-chi maqsad. Eng muhimini ushbu muammo unga qanday ta'sir qilganini eshitish. Aksariyat erkaklarning xayolidan o'tgan narsa: men barcha hissiyotlarni filtrlab, faqat dalillarga e'tibor qaratishim kerak. Tinglovchilik ko'nikmasini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun 3-chi raundda g'alaba qozonishimiz zarur. Biz yuqorida ruhiy, hissiy muammoga to'qnash kelganda, erkak uni hal qilish yo'llarini izlay boshlash haqida aytib o'tgan edik. Buning uchun u hissiyotlarni bir bo'lmaga, obyektiv sabablarni ikkinchisiga joylashtirishi, so'ngra hissiyotlar joylangan bo'lmani mahkam yopib, muammoning amaliy yechimi bilan shug'ullanishi kerak bo'ladi. Ammo bu holat jiddiy ko'ngilsizliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayolning bizning nazarimizda muammoning yechimini topishda xalaqit beradigan hissiyotlarni filtrlashga urinib, amalda biz ushbu muammoning yechimi kalitini ko'zdan qochiramiz. Ayolimizning bizning nazarimizda sog'lom fikrlashi uchun xalaqit qiladigan keragidan ortiqcha hissiyotga beriluvchanligini ma'qullamaymiz. Hamda aksariyat ayollar uchun ularning hislari muhimlik jihatidan birinchi o'rinda turishini tushunmaymiz. Qizig'i, shu holatda ham ular mantiqan fikrlash va bir vaqtning o'zida kuchli his qilish qobiliyatini saqlab qolishadi. Ular faqatgina kimdir o'zlarini tinglashiga va hislarini tushunishlariga muhtoj bo'lishadi. Demak, ayol xohlagandek tinglay olish qobiliyati o'z-o'zidan shakllanmaydi. Hamda ayniqsa boshlanishida to'g'ri yechim topishimiz oson kechmaydi. Bunday sharoitda bir qadar g'alati va bizga xos bo'lmagan taktikani qo'llashimizga to'g'ri keladi. Uning hislarini filtrlash va muammoga e'tibor qaratish o'rniga ayolning shu muammo tufayli kelib chiqqan hislariga diqqatni qaratish uchun muammoni filtrlashni o'rganish kerak. Men yuqorida aytib o'tgan CNN kompaniyasi bilan bog'liq vaziyatda shunda mening CNNga yo'l topishning boshqa yo'llari haqidagi maslahatlarimga muhtoj emasdi. Buni u mensiz ham eplay olardi. Mendan esa u o'zini tinglashga tayyorligimni, hislariga hamdardligimni kutgan. Ya'ni bu uchrashuvni qanchalik kutganingni bilaman. Juda ham xafa bo'lganingni sezib turibman, deganiga o'xshash so'zlarini eshitishni istagan. Ayollarning o'zlari esa murojaatning quyidagi variantini taklif qilishdi. Azizam, senga yordamim kerakmi? Yoki faqat seni tinglashimni xohlaysanmi? Muammo haqida emas, balki uning kechinmalari to'g'risidagi hikoyani tinglashingizga to'g'ri kelishini unutmang. Yakuniy maqsad. Uning hislarini tushunish va ularning borligini tan olish. Aksariyat erkaklarning xayolidan o'tgan narsa: agar u o'z hislarini boshqarishni o'rganib olganida, hayoti ancha yengillashgan bo'lardi. Endi ayolingiz uchun uning hislarini tushunishingiz juda muhimligini bilasiz. Lekin o'ylab ko'ring. Agar siz uni tushunganingizni namoyon etmasangiz, u buni qayerdan biladi? Ayolingizning so'zlarini og'zaki tasdiqlab, u sizga so'zlab berayotgan hissiyotlarning haqiqiyligini tan olish, demak, sizning g'alabangizni ta'minlaydigan mo'jizaviy quroldan foydalanish demakdir. Demak, men Shontiga, senindan rad javobini olish sen uchun qanchalik noxushlik ekanini his qilib turibman, desam, yakuniy maqsadga erishgan bo'laman. Men bu bosqichlardan o'tdim va muammoni hal qildim. Shontining aytishicha, ayolning hislarini tushunganingni ko'rsatishning quyidagi ikkita bir xilda samarali usuli bor ekan. Birinchisi, uning tuyg'ularini aniq ta'riflab berish. Qattiq hafsalang pir bo'lgani aniq. Erkaklar odatda e'tiborga olmaydigan ikkinchi usul quyidagicha. Uning fikrlariga qo'shilmasligingiz ehtimoli bo'lsa-da, uning tuyg'ulari haqiqiyligini tasdiqlash va kechinmalariga hamdardlik bildirish. Agar uning tuyg'ularini qattiq xafa bo'lganingdan afsusdaman deyish bilan tavsiflasangiz, ularning haqiqiyligini tasdiqlash quyidagi jumlalarda aks etishi mumkin. Qattiq xafa bo'lganing tabiiy hol. O'ylab ko'rilsa, hislar to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin emas. Ayolning o'zida ana shunday hislarning paydo bo'lishiga olib kelgan mulohazalarning to'g'riligini tasdiqlash mumkinmi? Lekin ular mavjud ekan, ulardan qochib qutula olmaysan. Tuyg'ularning jiddiy emasligini isbotlash uchun ularni muhokama qilish ham foydasiz yumush, ham unga nisbatan betakalluflik bo'ladi. Quyida ayrim ayollarning fikrlarini keltiramiz. Tuyg'ularim haqiqiyligini inkor etib va ularning ahamiyatini pastga urib, u hech narsaga erisha olmaydi. Erim mening tuyg'ularimga beparvo ekanligini ko'rganimda, yana ham og'irroq ahvolga tushaman. Tuyg'ularimiz erkaklar uchun irratsional yoki nomutanosib muammolar bo'lib tuyulsa-da, ular ana shu tuyg'ularimizni hurmat qilishlarini qanchalik istashimizni bilishmaydi. Agar biz bunga qanchalik muhtojligimizni bilishganda edi, bahs va adoqsiz munozaralarga sarflanadigan vaqt teng yarmiga qisqargan bo'lardi. Albatta, siz va mahbubangiz o'rtasida kelishmovchiliklar yuzaga keladigan hamda jiddiy va davomli suhbat zarur bo'lgan vaziyatlarni nazarda tutmayapmiz. Turmush o'rtog'ingiz o'z kechinmalarini o'rtoqlashish uchun harakat qilganda, unga bunchalik xafa bo'lish shart emas deyish aslo yaramaydi. Qanday tinglash yaramaydi? Hech qachon bunday qilmang. Erkak uchun chin dildan maqsad sari intilib, xato qilishdan og'ri yo'q. Oqibatda xotini xafa bo'ladi, jahl qiladi va hammasida uni ayiblaydi. Quyida nima qilmaslik borasida bir nechta maslahatlar berilgan. Unga ushbu voqeadan o'ta qattiq ta'sirlanayotganingizni ayta ko'rmang. Sodir bo'lgan hodisa haqida uning shaxsiy talqinini shubha ostiga olmang. Uni yig'lashni bas qilishga ko'ndirishga urinmang. Uning kechinmalarini tahlil qilishga urinmang. Hamma narsani o'zingizga olmang. Ilgarlari men ham boshqa erkaklar singari, xotinimning kayfiyati yomon bo'lsa yoki nimadandir ko'ngli to'lmasa, mendan ayib topishga urinadi va noxush vaziyatga meni sababchi deb biladi degan xayolga borardim. Hozir esa ayolning fikri har doim ham erida bo'lmasligini, uning boshqa tashvishlari ham borligini bilaman. Shu bilan birga, aksariyat ayollar ko'ngilni bo'shatib olish mumkin bo'lgan maqbul tinglovchi sifatida o'z turmush o'rtoqlarini ko'rishadi. Ammo bunda bitta muammo bor. Ayollar turmush o'rtoqlarini biror narsada ayiblamagan holda, shunchaki o'z kechinmalarini gapirib berishgan bir vaqtda, erkaklar o'zlarini nimadadir ayiblashyapti deb o'ylashadi va himoyalanishga tushib ketishadi. Shunday qilib, hamma narsani o'zimizga olishni, himoyalanishni bas qilishimiz kerak. Ayollardan biri bu haqda shunday deydi. Men erimga o'zaro munosabatlarimizga taalluqli hislarimni gapirib berishni boshlaganimda, shunchaki ushbu tuyg'ularimni u bilan baham ko'rishni va mavjud vaziyatni muhokama qilishni xohlayman. Ammo u buni o'ziga qaratilgan tanqid deb qabul qiladi va vaziyatni shu qadar chigallashtirib yuboradiki, oxir-oqibat gap boshlaganim uchun o'zimni aybdor his etib qolaman. U odatda menga, to'g'ri, men har doim hamma narsani noto'g'ri qilaman yoki ko'nglimni topishning umuman iloji yo'q deydi. Ammo bu noto'g'ri. oqibatda suhbat qovushmaydi. U bir narsani tushunishni xohlardim. Men ichimdagini to'kib solishim, muammoni muhokama qilib olishim kerak, ammo unga tashlanish niyatim yo'q. Erkaklar instinkti shunaqa-ki, har safar o'zimizga hujum boshlandi deb hisoblasak, darrov qilich va qalqonni qo'lga olamiz, hamda qarshi hujumga o'tamiz. Aslida esa bunaqa vaziyatda o'z tuyg'ulariga ergashib ketmasdan, hatto tanqid yomg'iri ostida qolsangizda, diqqat bilan tinglagan yaxshiroq. Ayniqsa, aslida hech qanaqa tanqidning o'zi yo'qligi. Buning o'rniga ayolimiz bilan o'zaro munosabatlarimizdagi muammolarni tahlil qilish imkoniyati berilayotgani e'tiborga olinishi kerak. Bizda bahsli masalalarga oydinlik kiritib olish, xotinimizga muhabbat va g'amxo'rligimizni namoyon etish va shu orqali munosabatlardagi inqirozdan chiqib ketib, ularni mustahkamlash imkoniyati tug'iladi. Tushuning, ayolingiz sizni qadrlaydi. Agar siz xotiningizni, dugonangizni qanday qilib to'g'ri tinglashni o'rganib olgan bo'lsangiz, munozarali vaziyatning uzoq kutilgan hal etilishi tezlashadi. Tadqiqotlarimiz natijalarining ko'rsatishicha, ayollarning 60% agar erlari ularni oxirigacha tinglashmasa va hamdardliklarini namoyon etishmasa, erkaklar tomonidan taklif etilgan oqilona taklifni qabul qilishdan bosh tortishar ekan. Keyin esa erlarning maslahatlarini ruhiy qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan emas, balki amaliy foydasi jihatdan baholashni taklif qildik. Natija lol qoldiradi. So'rovda qatnashgan ayollarning 3dan 2 qismidan ko'prog'i ushbu maslahatlarni foydali deb atashdi. 80%dan ko'prog'i muammoning taklif etilgan yechimini ma'qullashdi. Faqat 19% ayollar yechimni maqbul emas deb topishdi. Oxir-oqibat mazkur bobda keltirilgan barcha so'rov natijalari odatda oilada barqarorlik bo'lishiga intiladigan erkaklarning e'tiboridan chetda qoladigan bir narsani ko'rsatib beradi. Tinglashni biladiganlar ustunlikka ega bo'ladi. Agar biz ayollarni ular xohlagandek tinglashni o'rganib olsak, har qanday nizoni tug'ilmasidan hal etadigan, ularning hislarini to'g'ri tushunadigan va to'g'ri yechimlar topadigan bo'lamiz. Eng asosiysi, xotinlarimiz, dugonalarimizni tinglashni o'rganib, ularga o'z muhabbatimizni namoyon etishning yana bir imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ayollardan biri shunday deydi. Gaplashib olganimizdan va u meni tinglaganidan keyin uni o'pib qo'ygim va juda-juda qadrlashini aytkim keladi.